Today This Morning.
Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni. Rabu 18 Mei 2022, Hari Museum Internasional, memberikan kesempatan bagi para profesional museum untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya museum dan tantangan yang mereka hadapi. Museum membantu melestarikan budaya dan sejarah dunia. Perannya dalam mengumpulkan benda-benda dan bahan-bahan penting, budaya dan sejarah membantu kita untuk lebih memahami warisan kita. Jadi sekali-sekali perlu juga ya jalan-jalan ke museum sesuai bidang atau yang menjadi minat kita. Ada museum tari, lukisan, sampai teknologi. Oke, enough about museum. Hari ini VOA akan menghadirkan laporan utama tentang kunjungan Presiden Amerika Joe Biden ke Buffalo, New York untuk menyampaikan duka cita kepada para korban penembakan massal.
Stick together. You'll get through this. And we'll make Buffalo and the United States a better place to live than it is today.
Selain itu, ada juga laporan mengenai organisasi perburuhan internasional mengenai angka terbaru pekerja anak yang meningkat di seluruh dunia.
The people who know the specifics of circumstances are the people at the national level. There has to be national community ownership of this.
Pagi ini juga ada laporan tentang Jokowi yang mengatakan jika sudah vaksin, pelaku perjalanan luar negeri tidak perlu tes COVID. Selain itu, ada juga laporan mengenai beasiswa agar bisa kuliah di dalam ataupun di luar negeri secara gratis. Dan selebriti Paris Hilton menentang pelecehan anak. Oh ya, siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan. Sekarang, waktunya kita simak berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, hari Rabu bertemu di Washington dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebuah langkah terbaru dalam proses memperbaiki hubungan antar dua sekutu NATO itu. Diplomat Turki itu akan menghadapi pertanyaan sulit terkait upaya Turki untuk memveto permohonan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan aliansi NATO. Turki yang pernah menjadi sekutu dekat Washington kini menyaksikan hubungannya merenggang akibat catatan HAM Turki yang buruk dan hubungan dekat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin. Dukungan kuat Turki terhadap Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia menawarkan kesempatan untuk mengatur ulang hubungan AS-Turki. Para pengamat memperkirakan kunjungan Cavusoglu ke Washington akan membantu proses itu. Namun, Asli Adin Tasbas, peneliti senior di Dewan Eropa, memperingatkan,
"It certainly complicates the visit, but it also makes it more important. The Biden administration started out..."
Ini tentu memperumit kunjungan itu, tetapi juga membuatnya lebih penting. Pemerintahan Biden memulai dengan kebijakan menjaga jarak, menjauhkan diri dari Timur Tengah, dan juga tidak lagi memperlakukan Turki sebagai rekan geopolitik penting dalam persatuan dunia, ujarnya. Erdogan hari Senin menuduh Finlandia dan Swedia mendukung organisasi teroris yang memerangi Turki. Ia merujuk pada kelompok Kurdi. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas, bertemu dengan agen-agen patroli perbatasan AS di Texas dalam kunjungannya ke perbatasan AS Meksiko hari Selasa. Mayorkas mengunjungi daerah pelintasan tersibuk di Amerika itu bagi penyeberangan perbatasan ilegal kurang dari seminggu sebelum pemerintahan Biden dijadwalkan untuk mengakhiri pembatasan terkait pandemi berjudul Title 42 yang diterapkan oleh mantan Presiden Trump. Peraturan itu melarang imigran mencari suaka di bawah hukum AS dan perjanjian internasional. Ia bertemu dengan para pegawai departemen dan melakukan pengarahan tentang kesiapan dan tanggapan mereka di perbatasan. Pembuat peraturan atau regulator Amerika mengesahkan vaksin penguat atau booster COVID-19 untuk anak-anak yang sehat berusia 5 hingga 11 tahun. Setiap remaja berusia 12 tahun ke atas seharusnya menerima satu dosis booster untuk perlindungan terbaik terhadap varian terbaru virus corona. Sebagian orang, termasuk mereka yang berusia 50 tahun ke atas, dapat memilih booster kedua. Langkah Badan Makanan dan Obat-obatan AS atau FDA hari Selasa itu kini menyediakan vaksinasi Pfizer ketiga untuk anak-anak usia SD setidaknya 5 bulan setelah vaksinasi terakhir mereka. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC masih harus memutuskan apakah secara resmi menganjurkan booster untuk kelompok usia itu. Pfizer dan mitranya BioNTech membuat satu-satunya vaksin COVID-19 untuk anak-anak dari segala usia di AS. Perdana Menteri Prancis yang baru diangkat mulai bekerja pekan ini dengan tantangan besar, yaitu mengubah citra masa jabatan kedua Presiden Emmanuel Macron dengan kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan sosial, juga untuk memastikan partainya memenangkan pemilihan legislatif bulan depan. Elizabeth Borne, perempuan kedua yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di negara itu, diperkirakan akan menunjuk kabinet barunya pekan ini, kemudian melaksanakan tujuan pimpinannya untuk masa jabatan kedua yang baru dan berbeda.
Au défi climatique et écologique sur lequel il faut agir plus vite et plus fort.
Sejak Presiden Emmanuel Macron mengumumkan pengangkatannya sebagai Perdana Menteri barunya Senin malam, Borne menyerukan tindakan yang lebih cepat dan kuat atas iklim dan lingkungan, serta mengumpulkan mayoritas sebesar mungkin dalam pemilihan parlemen bulan Juni. Pegiat hak-hak perempuan memuji dipilihnya Borne yang berusia 61 tahun itu tepat waktu. Itu termasuk Edith Cresson, Perdana Menteri Perempuan terakhir dan satu-satunya di Prancis yang menjabat lebih dari 30 tahun lalu. Pemimpin kelompok komunis Fabienne Roussel menggambarkan Borne sebagai Margaret Thatcher Prancis, Perdana Menteri Konservatif Inggris yang keras pada tahun 1980-an.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden hari Selasa mengunjungi kota Buffalo, New York untuk menyampaikan duka cita dan memberi penghormatan kepada para korban penembakan massal yang diselidiki sebagai tindak kejahatan rasial. Polisi masih memeriksa manifesto setebal 180 halaman yang diduga ditulis pelaku dan berisi penjelasan tentang replacement theory, teori yang dianut kelompok supremasi kulit putih. Berikut selengkapnya.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Selasa mengutuk racun supremasi kulit putih dan menyerukan rakyat Amerika untuk menolak kebohongan replacement theory alias teori penggantian yang rasis yang dianut oleh pelaku penembakan massal yang menewaskan 10 orang di kota Buffalo, New York. Di hadapan keluarga korban, pejabat setempat, dan petugas pertolongan pertama, Biden menyatakan bahwa keberagaman Amerika adalah kekuatan negara itu, dan masyarakat tidak boleh sampai terpengaruh oleh kebencian yang ditunjukkan oleh sebagian kecil masyarakat.
What happened here is simple and straightforward, terrorism.
Yang terjadi di sini sederhana dan terang-terangan, yaitu terorisme. Terorisme domestik, kekerasan yang ditimbulkan oleh kebencian dan rasa haus akan kekuasaan yang menganggap kedudukan suatu kelompok lebih rendah dari kelompok lainnya.
Sebelumnya, Presiden Biden dan Ibu Negara Jill Biden memberi penghormatan kepada para korban penembakan massal dan mengunjungi keluarga korban di Buffalo. Pihak berwenang menyatakan pelaku yang berusia 18 tahun, Peyton Gendron, melakukan tindakan ekstremisme kekerasan bermotif rasial ketika ia melepaskan tembakan dengan senapan serbu pada hari Sabtu di pasar swalayan Tops Friendly Market yang terletak di lingkungan dengan mayoritas warga kulit hitam. Ia menembak 13 orang dan menewaskan 10 di antaranya. 11 di antara mereka yang ditembaki berkulit hitam. Para penyelidik tengah mempelajari dokumen setebal 180 halaman yang diduga ditulis oleh Gendron yang menyatakan bahwa serangan itu dimaksudkan untuk meneror semua warga non-kulit putih dan non-Kristen untuk mengusir mereka dari Amerika Serikat. Ia juga menulis panjang lebar tentang apa yang disebut replacement theory atau teori penggantian, sebuah teori konspirasi rasis yang menyatakan bahwa populasi warga kulit putih tengah digantikan oleh warga minoritas di Amerika Serikat dan daerah lainnya. Sementara itu, Kathleen Belew, penulis buku Bring the War Home, The White Power Movement and Paramilitary America, sekaligus sejarawan University of Chicago, mengatakan bahwa replacement theory hanyalah istilah baru untuk serangkaian ketakutan lama yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Amerika sepanjang abad ke-20 dan sangat menonjol dalam pergerakan kekuatan kulit putih pada 1980-an hingga sekarang.
Issues that we often think of as sort of capital C conservative.
Isu-isu yang sering kita anggap sebagai permasalahan kelompok konservatif seperti aborsi, imigrasi, integrasi rasial, hak-hak kelompok LGBTQ, hingga feminisme semuanya dianggap sebagai ancaman karena dampaknya terhadap penurunan angka kelahiran warga kulit putih.
Menurutnya, serangan-serangan bermotif rasial yang terjadi beberapa tahun terakhir tidak hanya mengancam kelompok minoritas tetapi juga demokrasi Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Organisasi Perburuhan Internasional mengatakan angka terbaru menunjukkan ada 160 juta anak di seluruh dunia yang terlibat sebagai pekerja anak. Angka-angka tersebut diungkapkan pada konferensi global kelima ILO tentang penghapusan pekerja anak yang sekarang sedang berlangsung di Durban, Afrika Selatan. Vicky Stock melaporkan dari Afrika Selatan, berikut selengkapnya.
Pendengar, dalam sambutan pembukaan kepada para delegasi, Kepala Organisasi Perburuhan Internasional ILO Guy Ryder mengatakan, dari 160 juta pekerja anak, separuhnya bekerja di bidang-bidang yang beresiko bagi kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral mereka. Ryder mengatakan 89 juta pekerja anak berusia antara 5 hingga 11 tahun dan jumlah pekerja anak di kelompok usia itu terus meningkat. Ryder menyerukan diambilnya tindakan untuk melawan munculnya pekerja anak.
Kami tahu apa yang akan membuat perlawanan ini berhasil, yaitu pendidikan dan perlindungan sosial. Tetapi orang-orang yang mengetahui hal ini secara spesifik adalah yang berada di tingkat puncak. Harus ada rasa memiliki pada komunitas secara nasional, bukan seseorang yang terbang dari Jenewa dan mengatakan kepada mitra-mitranya dari negara lain tentang hal-hal spesifik di negara mereka.
Konferensi kelima tentang pekerja anak ini merupakan yang pertama diselenggarakan di Afrika. ILO memperkirakan sebagian besar pekerja anak atau sekitar 70% bekerja di sektor pertanian di mana anak-anak kerap bekerja bersama keluarga mereka. Komisi Eropa mengumumkan akan menanamkan investasi bernilai 10 juta euro, terutama untuk menarget rantai barang-barang pertanian di mana pekerja anak merupakan hal yang rentan dan ekspor barang-barang yang dihasilkan secara signifikan diekspor ke Uni Eropa. Presiden Serikat Perdagangan di Kongres Afrika Selatan, Zingiswa Losi, mengatakan, harus ada itikad politik di tingkat nasional untuk mengakhiri pekerja anak.
Yang penting di tingkat pemerintahan adalah memastikan agar pengawas ketenaga kerjaan memainkan perannya untuk memastikan bahwa kami tidak hanya mendengarnya, tetapi juga datang, melihat, dan memastikan tidak adanya hukuman yang dikenakan.
Losi menantang para pekerja untuk menjadi whistleblower atau orang-orang yang memberikan informasi atau kritik membangun. Anosheh Karfar adalah ketua aliansi 8.7, satu organisasi yang bekerja untuk memenuhi target 8.7 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB untuk menghapus pekerja anak pada tahun 2025 dan juga menghapus kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan modern pada tahun 2030. Karfar berada di Durban untuk menyampaikan desakan agar semakin banyak negara yang mengadopsi rencana ASI strategis dan pemantauan. Saat ini hanya ada 26 Pathfinder countries di dalam ILO. Pathfinder countries adalah negara-negara yang berupaya keras mencapai target 8.7 dengan menyelaraskan upaya, melakukan pendekatan baru, dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengakhiri pekerja anak, kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan modern.
Kami bersama-sama memproduksi perkiraan global tentang pekerja anak dan kerja paksa. Dan ini adalah masalah yang sangat penting bagi setiap pemerintah dan negara yang mengambil langkah untuk menerapkannya. Kita harus tahu di mana harus memulai pekerjaan ini dan di mana mengakhirinya.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, Pemerintah mengikuti langkah-langkah yang diambil sejumlah negara lain terkait kebijakan pandemi. Masyarakat kini diizinkan melepaskan masker di luar ruangan dan hasil negatif tes COVID tidak lagi menjadi persyaratan perjalanan dalam dan luar negeri. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual Selasa 17 Mei, Presiden Jokowi mengatakan terus membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di tanah air mendorong pemerintah untuk lebih jauh melakukan pelonggaran.
Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker.
Meski begitu, Jokowi tetap menyarankan kepada masyarakat dengan kategori rentan seperti lansia dan yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid untuk tetap memakai masker pada saat beraktivitas, terutama di luar ruangan. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah juga akan melonggarkan aturan perjalanan.
Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan pemerintah harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelonggaran di masa pandemi COVID-19, termasuk dalam hal pembebasan pemakaian masker di luar ruangan. Pasalnya, penggunaan masker ini merupakan salah satu protokol kesehatan yang mudah, murah, dan efektif dalam mencegah penularan penyakit lewat udara seperti COVID-19. Diki meyakini, sampai saat ini, kombinasi antara pemakaian masker dan percepatan vaksinasi COVID-19 masih menjadi cara yang efektif untuk meredam lonjakan kasus. Ia menekankan, sebaiknya, untuk bisa menerapkan kebijakan bebas masker di luar ruangan, pemerintah harus mengejar cakupan vaksinasi 3 dosis atau booster minimal 50% dari jumlah populasi yang ditarget.
Mengingat saat ini dalam konteks Indonesia cakupan vaksinasi 2 dosis sudah jauh meningkat, ya, tapi kita harus ingat bahwa untuk konteks Omicron Plus, ya, adanya cakupan vaksinasi 2 dosis itu nggak cukup. Harus 3 dosis itu yang efektif. Di negara-negara yang mulai, ya, seperti misalnya katakanlah Australia, mulai melakukan boleh pelonggaran tidak memakai masker di luar ruangan, itu karena juga cakupan dosis 3 dari vaksinasinya sudah di atas 70%. Indonesia kan belum.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah bahwa beraktivitas di luar ruangan tanpa masker belum tentu aman. Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi ya. CEO Tesla Elon Musk mengatakan transaksi yang diprakarsainya untuk membeli Twitter tidak akan bisa dilaksanakan kecuali kalau Twitter memperlihatkan bukti bahwa kurang dari 5% akun di platform media sosial itu adalah palsu atau spam. Musk membuat komentar itu ketika menjawab seorang pengguna Twitter Selasa. Sehari sebelumnya, ia berselisih dengan CEO Twitter Parag Agrawal yang memposting serangkaian cuitan yang menjelaskan perlawanan Twitter terhadap bots dan bagaimana Twitter secara konsisten menaksir bahwa kurang dari 5% akun Twitter adalah palsu. Dalam cuitannya Selasa, Musk mengatakan 20% akun palsu, 4 kali lipat dari klaim Twitter, bisa jauh lebih tinggi. Tawaran saya didasarkan pada laporan Twitter kepada SEC bahwa klaim Twitter itu akurat. Musk menambahkan, kemarin CEO Twitter menolak untuk menunjukkan bukti klaimnya sebesar 5%. Transaksi ini tidak bisa melangkah maju, kecuali kalau dia bisa dibuktikan. Pihak Twitter sejauh ini menolak memberi komentar. Ini merupakan langkah terbaru Musk dan terkait dengan akun palsu di Twitter, sebuah masalah yang katanya ingin diatasinya. VOA This Morning, Mabes Polri menyatakan 24 orang tersangka teroris ditangkap pekan lalu di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Mereka ditangkap atas dugaan terlibat dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso. Reporter VOA Yohanes Lita sekarang akan menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan Selasa 17 Mei mengatakan Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror telah menangkap 24 tersangka teroris terkait kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso. Sebagian besar tersangka ditangkap di wilayah Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Mei pekan lalu.
Dengan rincian 22 tersangka ditangkap di Sulawesi Tengah, kemudian satu tersangka di Bekasi dan satu tersangka di Kalimantan Timur.
Kata Brigjen Polisi Ahmad Ramadan dalam konferensi pers melalui kanal YouTube di Humas Polri. Menurut Ramadan, ke-24 orang tersangka teroris pernah beberapa kali mengikuti kegiatan IDAT atau pelatihan di wilayah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, dan bayat kepada kelompok ISIS. Bayat atau janji sumpah kepada ISIS dilakukan secara mandiri dengan membacakan teks pernyataan yang dikirim melalui grup WhatsApp.
Jadi, ke beberapa orang ini telah melakukan bayat kepada pemimpin ISIS yang baru, yaitu Abu Hasan Al-Hasim Al-Quraisy. Kemudian memberikan dukungan kepada kelompok MIT Poso.
Ditambahkannya dari penggeledahan pasca penangkapan, Densus 88 menemukan sejumlah barang bukti, termasuk 8 pucuk senapan PCP atau senapan angin, beserta peredam dan penyangga. 1 pucuk senapan PCP merah hitam, 1 pucuk senjata api revolver, 2 buah magasin M16, 244 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 10 butir amunisi kaliber 38 spesial, dan 26 unit telepon genggam. Direktur Celebes Institute Adriani Badra kepada VOA mengatakan, penangkapan terhadap sejumlah orang di Poso yang diduga menyuplai logistik dan berencana bergabung dengan MIT menunjukkan program deradikalisasi yang beriringan dengan sejumlah operasi keamanan di Poso tidak efektif.
Program intervensi Densus dan BNPT yang berkaitan program deradikalisasi juga masih dilihat. Ini kan ternyata program ini kalau boleh mau dikatakan bukan tidak efektif, tapi gagal.
Menurut Adriani, program deradikalisasi yang dilakukan selama ini lebih berorientasi kepada mantan narapidana terorisme atau napiter, namun tidak menyentuh mereka yang merupakan keluarga, teman dari napiter itu yang pernah terpapar paham radikalisme MIT. Adriani menekankan untuk mencegah pengaruh MIT sangat diperlukan program-program pemerintah dari tingkat pusat hingga desa yang dapat menjawab permasalahan ekonomi sosial melalui penyediaan lapangan kerja. Program-program itu katanya memberi akses ke pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan tanpa diskriminasi bagi keluarga mantan napiter. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Setiap tahun, puluhan ribu pelajar Indonesia berharap bisa memenangkan beasiswa agar bisa kuliah di dalam ataupun di luar negeri secara gratis. Karena persaingan yang sangat ketat, pelamar harus bisa membuat aplikasi yang menonjol. Banyak faktor yang menentukan kesuksesan sebuah aplikasi, termasuk pelamar yang berkarakter dan juga seorang mentor. Berikut selengkapnya.
Nadia Atmaji sedang menjalani salah satu mimpinya, yakni kuliah S2 di Inggris dengan beasiswa penuh. Tapi sebelum sampai ke titik ini, ia pernah gagal meraih beasiswa. Bukan hanya sekali dua kali, tapi 6 kali.
Kegagalan itu ternyata mendewasakan gitu dan membuat aku mencari apa sebenarnya yang aku inginkan sih dari S2 ini.
Selanjutnya, ia jadi lebih teliti menyusun dokumen aplikasi, lebih baik dalam menulis esai, dan yang tak kalah penting, mendapat bantuan dari seorang mentor.
Menurut aku sangat penting ya, dan kita jadi ada tiap pertemuan dengan mentor itu ada target.
Upaya ketujuhnya membuahkan hasil. Pada 2021, ia menerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dari Kementerian Keuangan untuk kuliah di University College London, jurusan Media Digital. Setiap tahun diperkirakan ada puluhan ribu pelajar Indonesia yang melamar beasiswa dari berbagai institusi, termasuk LPDP, Fulbright, dan Chevening. Beasiswa yang ditawarkan jumlahnya sangat terbatas, tapi bukan berarti tak ada peluang. Disinilah pentingnya peran seorang mentor yang berpengalaman. Ia bisa membantu pelamar melalui tahapan proses, mengecek esai, dan memberi masukan hingga latihan wawancara. Santika Salim adalah advisor di Education USA at America di bawah sebuah kedutaan Amerika di Jakarta. Selama 3 tahun belakangan, dia telah membimbing ratusan pelajar dari seluruh Indonesia untuk menyiapkan aplikasi beasiswa dan studi ke Amerika secara cuma-cuma.
Kalau kita mau lebih bersaing di dalam aplikasi kita ke LPDP, ke Fulbright, itu kita harus punya kespesifikan kenapa kamu perlu beasiswa ini. Apakah untuk master, apakah untuk PhD-nya, lalu kamu juga harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Terus berikutnya jelas menyampaikan pengalamannya, karakter, tujuan, dan kontribusinya.
Setiap pemberi beasiswa menetapkan persyaratan dan tahapan yang berbeda-beda. Tapi ada satu benang merah yang sama-sama dicari, yaitu pelamar yang berkarakter. Seperti dijelaskan Raras Tulandaru dari Kedutaan Inggris di Jakarta yang ikut menangani beasiswa Chevening.
To bluntly say, we don't care about your position in career atau at work, kita melihatnya karakter kalian ketika carry responsibility as a leader and influencer to your peers.
Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kontribusi pelamar setelah lulus. Nadia, yang kini sedang menyusun tesis, mengatakan sepulangnya dari Inggris, ia ingin membantu memajukan dunia media digital di Indonesia. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA.
Belum lama ini, Paris Hilton berada di National Mall, sebuah lapangan terbuka yang terdapat di tengah kota Washington DC. Paris berbicara untuk menentang pelecehan anak yang sering kali terjadi di berbagai institusi.
Pada tanggal 11 Mei yang lalu, artis, pengusaha, dan sosialita Paris Hilton menyatakan dukungannya terhadap upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dan remaja dalam berbagai program yang menyediakan fasilitas tempat untuk tinggal. Ia hadir di depan gedung Parlemen Amerika Serikat, Capitol Hill, dengan beberapa anggota parlemen dan berbicara dengan korban pelecehan lainnya. Paris Hilton mengatakan, pembayar pajak menghabiskan sekitar $23 miliar per tahun untuk menempatkan anak-anak cacat, siswa pendidikan khusus, remaja asuh, dan anak-anak rentan lainnya di fasilitas yang seringkali berbahaya, traumatis, bahkan terkadang mematikan ini, kata Paris Hilton. Ia juga menambahkan, selama beberapa dekade ini, anak-anak yang hidup dalam sistem pengaturan institusional telah dilanggar haknya untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelecehan yang meluas, penelantaran, dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Paris Hilton sendiri telah menjadi aktivis untuk tujuan ini dalam beberapa tahun terakhir dan mengungkapkan pengalamannya sendiri yang dilecehkan di sebuah sekolah berasrama di Utah ketika masih muda dalam sebuah film dokumenter berjudul This is Paris yang dirilis pada tahun 2020. Kepada Associated Press, ia mengatakan, saya di sini untuk mengatakan bahwa itu adalah yang terjadi sebenarnya. Saya mengalaminya sendiri dan saya ingin mengakhiri ini, kata Paris Hilton. Paris Hilton tiba di Washington DC pada tanggal 10 Mei dan berbicara dengan para senator, anggota perwakilan rakyat, para korban pelecehan, dan advokat lain yang membahas kebijakan nasional. Pada tahun 2021, Paris Hilton memberikan kesaksian emosional di sebuah sidang di Utah, di mana ia mengatakan pernah dilecehkan secara mental dan fisik di asramanya. Dia mengatakan petugas asrama memukulinya, memaksanya untuk minum pil yang tidak jelas, mengawasinya ketika mandi, dan mengirimnya ke sel isolasi tanpa pakaian sebagai hukuman. Beberapa minggu setelah kesaksiannya itu, Paris Hilton kembali ke Utah untuk menghadiri upacara penandatanganan Undang-Undang Negara Bagian yang mengatur pusat perawatan untuk remaja bermasalah di Utah. Undang-undang ini mengharuskan lebih banyak pengawasan pemerintah terhadap pusat perawatan dan perumahan bagi remaja, serta mencatat kapan remaja-remaja tersebut mendapatkan pengekangan. Undang-undang ini juga melarang pusat perawatan menggunakan obat penenang atau memberikan pengekangan mekanis tanpa izin sebelumnya. Sejak film dokumenter Paris Hilton itu dirilis, selebriti lain mulai ikut berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah yang terletak di negara bagian Utah itu, termasuk putri Michael Jackson, Paris Jackson, dan seniman tato Kat Von D. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasi dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.